Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарії. З 9-го розділу цієї книги ми дізналися про майбутнє звільнення та спасіння народів Північного і Південного Ізраїльських царств, про намір Бога використати їх у майбутньому в якості священиків для язичницьких народів світу. Чимало проповідників і тлумачів Святого Письма вважають 10-й розділ продовженням 9-го. Однак окремі визначні знавці Біблії стверджують, що тільки перший вірш цього розділу можна вважати продовженням попереднього. Я цілком погоджуюся з такою точкою зору. Як ми згодом побачимо, наступні вірші складають окрему частину. Отож, читаємо перший вірш 10-го розділу. «Просіть у Господа дощу, часу весняного пізнього дощу, Господа, що блискавиці творить, Він дасть їм сильну зливу, кожному траву на полі». Як я вже зазначав, цей вірш відноситься до попереднього розділу. В ньому продовжується зображення сприятливих умов, що пануватимуть під час тисячолітнього царювання Ісуса Христа на землі. Дощ, про який йде мова в цьому вірші, це дощ у буквальному значенні цього слова. Ми маємо розуміти, що Бог пообіцяв ізраїльському народу, земним людям, надати земні благословіння. Зазначу, що Бог не обіцяв надати церкві земні благословіння, а тільки духовні. Дійсно, регулярні осінні та весняні дощі були дуже важливим благословенням для Ізраїлю. Вони б перетворили цей край на райський сад. Сьогодні цей край має практично протилежний вигляд, оскільки на нього, як і на народ Ізраїлю, впала Божа кара. Відсутність атмосферних опадів є однією з ознак кари, надісланої Богом. На мою думку, другою найважливішою проблемою, що стоїть сьогодні перед Ізраїлем після арабського питання, є проблема води. Як забезпечити країну водою? А вже ж, найкращим та найпростішим рішенням було б для жителів Ізраїлю навернутися до Бога з надією на Його фізичне благословіння у вигляді дощу. Проте люди не повернулися до Бога, і дощі також не повернулися. Мені розповідали, що пізні весняні дощі повернулися в ізраїльський край. Так, справді, в останній час там частіше випадають дощі. Проте відвідайте цей край наприкінці літа, і ви побачите, що всі насадження страждають від нестачі води. Не вистачає води для зрошування землі, яка потребує зрошування. Весняні дощі випадають у тім краї в березні та в квітні. І хоча в цей час в Ізраїлі іноді дощить, проте кількість небесної вологи значно менша, ніж зображено в наведеному вірші. Впродовж тисячолітнього царства Господь надсилатиме їм вдосталь дощів, на пасовищах буятиме трава для худоби та інших тварин. Небесної вологи вистачить і культурам, що ростуть у полі, і висадженим деревам. Таким чином, у цьому вірші йдеться про справжні дощі. Разом з цим, дощ є також символом духовного відновлення. В такому значенні це слово вживається в інших місцях Святого Письма. Наприклад, саме в такому значенні вживається слово пророк Йоїл. Дивіться його книгу, розділ 2, вірш 28. Що робить для землі фізичний дощ? Те ж саме робить дощ духовний, тобто ізлиття Святого Духа для духовного життя людей. Обидва пророцтва, Йоїла і наведене тут пророцтво Захарія, безперечно заглядають у майбутнє тисячолітнє царство. Того дня станеться велике ізлиття Божого Духа. Отже, дощ у книзі пророка Захарія має подвійне значення. Починаючи з другого віршу, ми знову повертаємося до теми покарання – хоча Бог і має намір зміцнити народ Ізраїлю в останні дні та впустити його в тисячолітнє царство, проте зараз цей народ має певні вади, абсолютно неприпустимі з позиції Бога. Бог негайно вказує на ці вади ізраїльського народу. Найбільш серйозною загрозою для народу було ідолопоклонство. Читаємо другий вірш. «Бо говорили пусте домові божки, а віщуни бачили неправду, і сновиддя пусті оповідають та марно потішають. Тому вони й блукають, немов вівці, вони засмучені, бо пастуха немає». «Бо говорили пусте домові божки». Домові божки – це терафи, маленькі домашні ідоли, що, як вважали, мають здатність провіщати майбутнє. Вони згадуються в багатьох місцях Святого Письма. Доктор богослов'я Меріл Унгер, знавець історії стародавнього Ізраїлю, написав декілька книжок, присвячених демонізму минулих часів та наших днів. Я вдячний йому за інформацію, здобуту сучасними археологами, стосовно природи терафів. У 20-30-х роках минулого століття проводилися розкопки в місцевості Нузу, поблизу Ніневії. Археологи знайшли таблички, на яких були зображені звичаї патріархів Ізраїлю. Згадаймо, що коли у Якова виникли складнощі з його дядьком Лаваном, він полишив його, забравши з собою обидві дружини – Лію та Рахиль. Яків з радістю полишив свого дядька. Рахиль прихопила терафа з Лаванового дому. Тепер на основі свідчень, знайдених археологами в Нузу, ми знаємо, що володіння терафами, цими домашніми божками, означало головування в родині. Вкравши цих божків, Рахиль здобула для свого чоловіка право володіти майном свого батька. Отож ця крадіжка – мала серйозні наслідки. Зрозумілим стає гнів Лавана, коли він дізнався про це. Звичайно, він абсолютно не мав бажання, аби Яків заволодів його добром. Лаван вважав, що Яків і так володіє більшим, аніж йому потрібно. Другою формою обману була діяльність віщунів. Пророк наголошує: «А віщуни бачили неправду». Віщування є окультною, язичницькою подобою або імітацією біблійського пророцтва. Сатана завжди імітує те, що викладено в Біблії. Він ніколи не віддаляється від неї. Зверніть увагу, всі сучасні культи, включаючи культ поклоніння сатані, використовують Біблію. В такий спосіб диявол вводить людей в оману. Цікаво зазначити – ми регулярно отримуємо листи від різних культів. В кожному з них подається перекручене тлумачення Слова Божого. Справа в тому, що всі вони використовують Біблію. Єврейське слово «віщувати» в буквальному перекладі означає «розрізати» або «ділити». В який спосіб проходив процес віщування? Для цього необхідно було розтяти жертовну тварину і подивитися на її печінку. Форма та розташування печінки визначали хід майбутніх подій. Стародавній процес віщування мав назву гепатоскопії. Це слово звучить неначе медичний термін. У давнину печінка вважалася місцем, де знаходиться життя жертви. Форма печінки, на думку стародавніх віщунів, мала свідчити про форму майбутніх подій. Згадку про такий спосіб віщування ми знаходимо в 21-му розділі книги пророка Єзекіїля, у 21-му вірші. Читаємо. «Цар Вавилонський стоїть на розпутті, на перехресті двох шляхів, аби кинути жереб. Він перемішує стріли, питає терафи, розглядає печінку». В стародавньому Вавилоні були віщуни, одним з них був Валаам. Віщуни також були і в Філістії, і в інших місцях. Фальшиві ізраїльські пророки використовували їхні методи. Однак Бог устами пророка Захарія проголошує, що віщуни бачили неправду. Їхня діяльність була проявом сатани. Свою інформацію вони отримували не у Бога. Всевишній Бог категорично заборонив своєму народові займатися віщуванням. Віщування є повністю сатанинською справою. Всі пророки Божі виступали проти таких речей. Багато років тому я виступив з циклом лекцій, присвячених питанню поклоніння сатані. Кожного разу послухати мій виступ збиралося багато людей. Мої колеги жартували з того, що так багато людей цікавляться цим питанням. Один мій товариш сказав мені: «Друже, чого ти тільки не робиш, аби зібрати велику аудиторію? Ось тепер ти вдався до розгляду питань демонізму». А вже ж, я звернувся тоді до розгляду цього питання, оскільки відчував в цьому нагальну потребу. Однак маятник годинника хитнувся і знову зайняв колишнє положення. І тепер у церкві ведеться занадто багато дискусій стосовно демонів та сатани. Дійсно, в сучасному суспільстві зростають прояви демонізму. Однак наша увага має бути спрямована до Господа Ісуса Христа, а не до сатани. Я впевнений в тому, що сатана діє на передньому краї там, де провіщається Слово Боже. І я впевнений, що сатана хотів би сьогодні припинити провіщення Слова. Звичайно, це є його найчерговою задачею. Тому немає нічого дивного в тому, що багато так званих церков самовпевнено пішли своїми власними дорогами, висуваючи якісь новітні програми, що збирають натовпи народу. Друзі мої, Бог завжди шануватиме єдину річ – своє Слово. Через це у ці дні я намагаюся не відводити власні очі від особи Господа – Ісуса Христа. З якої причини наші церкви наповнилися сьогодні пустою балаканиною? На мою думку, пояснення полягає в тому, що сатана безперервно намагається звести християн. Сатана спроможний підірвати репутацію практично кожної людини. Через це ми сьогодні потребуємо захисту Божого, як ніколи раніше. І ми не повинні ані на мить відводити наші очі від Господа Ісуса Христа. Якщо ми весь час перебуватимемо поблизу Нього, ми станемо недосяжними ні сатані, ні демонам. І замість того, щоб турбуватися про захист від демонів, ми повинні подбати про наше єднання з Ісусом Христом. Це є найважливішою нашою задачею. Згадаймо притчу, яку розповів Господь про чоловіка, опанованого демоном. Зрештою, демон полишив цю людину. Вона знову стала собою. Незважаючи на те, що цей чоловік позбувся демона, він не мав нічого, чим можна було б заповнити духовну порожнечу. Отож, коли демон стомився від нудьги, він згадав про цього чоловіка. Демон повернувся до нього і знову опанував його. Цей чоловік став легкою здобиччю для демона. Крім того, демон прихопив з собою кількох своїх приятелів – демонів. Таким чином, цей чоловік опинився в ще гіршому становищі, аніж в якому він був спочатку. Отож, сподіваюсь, ви добре розумієте, що недостатньо просто захиститися або позбутися демонів. Необхідно наповнити життя Ісусом Христом. Необхідно усвідомлювати, що коли народ Ізраїлю відкинув посланців Божих та проігнорував Боже послання, він став на дорогу непокори і непослуху Бога. В результаті цього ізраїльський народ опинився під великим і різноманітним впливом підступного сатани. Бог устами пророка Захарія говорить цьому народу: «Говорили пусте домові божки, а віщуни бачили неправду, і сновиддя пусті оповідають та марно потішають. Тому люди й блукають, немов вівці. Вони засмучені, бо пастиря немає». Ізраїльський народ не мав справжнього пастиря, котрий би повів їх за собою. Друзі мої, Ми з вами живемо в той час, коли знову виникають прояви демонічних сил. Чимало людей судять про окремі особи та організації по очевидним досягнутим ними успіхам. І їм ніколи не спадає на думку, що ми повинні випробовувати дух таких людей або організацій. Святий апостол Іоанн попереджав: «Улюблені, не всякому духові вірте, а випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лжепророків з'явилося у світі». 1 Іоанна 4:1. Зараз нам немає потреби збільшувати кількість релігійних програм для молоді або запроваджувати якісь нові методи діяльності церкви. Сьогодні нам потрібні справжні пастирі, які годуватимуть отару життєдайним Словом Божим. Отже, Бог проголошує, читаємо третій вірш: «На пастирів гнів мій палає, і козлів я покараю. Бо Господь сил навідався до свого стада, дому Юди, і вчинить він їх, немов своїм славним конем на війні». «На пастирів гнів мій палає». Тут мова йде про фальшивих ізраїльських пророків. Ці лжепастирі погрузли в окультизмі, вони звернулися до надприродніх сатанинських сил. «І козлів я покараю». Бог презирливо називає правителів Ізраїлю козлами. В молодості мені довелося працювати на скотобойні, де забивали різну худобу – корів, свиней та овець. Це дійсно була дуже неприємна робота. Перші кілька днів я мусив періодично виходити з цеху, аби трохи оговтатися. Однак найбільше вразило мене використання старого козла з дзвіночком на шиї. Працівники прозвали його Іудою, оскільки він заводив овець на бойню. Замість того, щоб самим заганяти вівці, робітники випускали цього козла, і він заводив овець на бойню. Козел обачно відступав убік, і тому Бог говорить: «І козлів я покараю». Він говорить про правителів Ізраїлю. Вони мали вести свій народ до Слова Божого, туди, де люди мали б мир з Богом і мир у своєму серці. Натомість вони були фальшивими пророками. Вони облудливо заспокоювали людей і, по суті, уводили їх далеко від Бога. Бог говорить, що дуже розгнівався на них через це. «Бо Господь сил навідався до свого стада, дому Юди, і вчинить він їх, немов своїм славним конем на війні». Бог має намір зміцнити свій народ для боротьби з ворогом. В наступному вірші Бог заглядає у майбутнє, коли прийде Месія. На мою думку, його прихід визначено достатньо точно. Читаємо четвертий вірш. «З нього наріжний камінь вийде, з нього прикілок, з нього лук бойовий, з нього вийдуть керманичі разом усі». Бог вказує: «З нього наріжний камінь вийде». З кого? З того, хто прийде. Зверніть увагу, Бог вживає тут форму майбутнього часу. Отож, з того, хто прийде, вийде наріжний камінь. Наріжний або кутній камінь, як вам відомо, закладається при спорудженні будівлі там, де дві стіни сходяться під кутом 90 градусів. Прямокутний наріжний камінь встановлюється саме в цьому місці. Яке яскраве та образне порівняння Ісуса Христа з наріжним каменем. Згадаймо, що одна стіна символізує Юду, а друга стіна – 10 родів Ізраїлю. Суть цього послання полягає в тому, що Ісус буде наріжним каменем, який навіки поєднає їх. Разом з тим, наріжний камінь має більш широке значення. Цей образ подає нам іншу чудову картину. Згадаймо, що говорив з цього приводу пророк Ісаїя. «Так Господь Бог каже: ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь, наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться». Ісаїя 28:16. Як ви розумієте, тут мова йде про нашого Господа, Ісуса Христа. Той, хто вірить в Нього, має життя вічне і ніколи не похитнеться. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.